Πάμε λοιπόν τώρα, όπως σας το έχουμε υποσχεθεί, Νίκος Παναγιωτόπουλος στην γραμμή μας και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα. Επαναλαμβάνω και σας διαβάσαμε μόλις και απόσπασμα από το κείμενο που έχει βγάλει Καλλιστό σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Αλλά αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες πραγματικά είναι εκπληκτικό στην Καστοριά. Οι κάτοικοι, το είπαμε και χθες στο Δισπηλιό, άρχισαν να ρίχνουν και κροτίδες, μήπως και απομακρυνθεί πάνω από τα σπίτια τους το ζώο. Το βράδυ δημοσιεύσαμε νέο βίντεο που δείχνει την παρουσία της αρκούδας με τα μικρά της μέσα στην κατοικημένη περιοχή του Δισπηλιού, στην περιοχή νεκροταφείου, εκεί που είχαμε στη στάση των νεκροταφείων τη γυναίκα προχθές σε κατάσταση σοκ να εκλιπαρεί για βοήθεια και τα αυτοκίνητα να κορνάρουν ώστε να απομακρυνθεί το ζώο που βρισκόταν ακριβώς απέναντί της. Στην Κορισσό, όπως βλέπετε, επίσης τα σχετικά βίντεο, οι άνθρωποι μπροστά η αρκούδα, πίσω τα αυτοκίνητα, μέσα στους δρόμους κτλ. Στην Ιεροπηγή, νέες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν χθες το βράδυ από κατοικημένες, επαναλαμβάνω, περιοχές. Νίκος Παναγιωτόπουλος, λοιπόν, σήμερα μαζί μας. Νίκο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, όπως είπες και εσύ, ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, να τιμήσουμε το περιβάλλον μας.
Ναι, αλλά έτσι...
με τα προβλήματά του...
Με τα προβλήματά, αυτό να πούμε, γιατί εδώ...
Με τα προβλήματά του, αλλά το περιβάλλον...
Όλοι το αγαπάμε το περιβάλλον, αλλά ο καθένας στη θέση του μέσα σε αυτό.
Ναι, να τιμήσουμε το περιβάλλον καταρχήν, να τιμήσουμε το αποτύπωμα που αφήνουμε εμείς οι ίδιοι στο περιβάλλον, να τιμήσουμε ακόμη και τα ζώα που είναι μέρος του περιβάλλοντος, όπως και εμείς οι ίδιοι. Και φυσικά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Χρήστο, ότι αν το περιβάλλον δεν είναι καλό, δεν θα είμαστε κι εμείς καλά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, με όλα τα προβλήματα που έχουμε, με όλα τα προβλήματα που μπορεί.
Και εδώ να το επαναλάβουμε να λίγο, Νίκο, να επαναλάβουμε ένα, γιατί το ρωτάνε πάρα πολύ. Συνήθως, όσοι. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει αυτές τις τελευταίες μέρες στο σταθμό, έτσι. Δεν μπορείς πραγματικά να φανταστείς.
Το ξέρω, το γνωρίζω.
Αυτό που λένε όλοι είναι να το πείτε στους υπεύθυνους. Και εδώ τώρα. Ερχόμαστε για μια ακόμη φορά να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Και η δικιά σου που ανήκεις, Νίκο, ο Αρκτούρος. Και η Καλλιστό που έχει την ευθύνη εδώ και για την δική μας περιοχή. Είναι υπεύθυνες για αυτό που συμβαίνει σήμερα, στο βαθμό που τις αναλογεί.
Θα σου πω, καταρχήν έχουν να αγανακτήσει ο κόσμος με τις αρκούδες. Το ίδιο να ξέρεις, έχω πάθει κι εγώ. Γιατί δέχομαι κι εγώ τα παράπονα του κόσμου. Ουσιαστικά όμως ποιος είναι υπεύθυνος για τις αρκούδες?
Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος είναι?
Το ίδιο το κράτος. Εάν κάνεις εσύ κάτι σε μια αρκούδα, δεν θα σε δικάσει καμία περιβαλλοντική οργάνωση, δεν θα σε δικάσει καμία Καλλιστό, ούτε καν κανένας Αρκτούρος. Ουσιαστικά εκεί πρέπει να γίνουμε δέκτες παραπώνων, είναι στο ίδιο το κράτος, για να δούμε τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να εναρμονίσει όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι,
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Τα τελευταία όμως περιστατικά που έχουμε μέσα στο Δισπηλιό και περιμετρικά του Δισπηλιού, αλλά και αυτά που γίνονται στην Κορισσό και τα βλέπουμε, ο κόσμος είναι με ένα κινητό και βγάζει τα βίντεο κάθε μέρα, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Και όταν λέμε το κράτος είναι υπεύθυνος, τι να πω εγώ τώρα στον κράτο του Δισπηλιού? Το κράτος είναι υπεύθυνος, θα με κοιτάξει παράξενα, καταλάβες.
Μα
τι να του
δεν
πω.
Δεν μπορείς να πεις τίποτε άλλο, το κράτος. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όμως.
Πού να το βρει το κράτος, ο Δισπηλιώτης και ο Κορισιώτης? Ποιο κράτος, πού να βρει, πού να απευθυνθεί?
Το κράτος έχει. Το κράτος δεν είναι μόνο αθηνοκεντρικό, που δυστυχώς έτσι δείχνει να είναι, ότι όλα πρέπει να είναι καλά και τέλεια στην Αθήνα. Το κράτος έχει και ανθρώπους εδώ πέρα πάνω. Υπάρχει η ανάλυση υπηρεσίες που έχει το ίδιο το κράτος εδώ στην περιοχή μας. Και φυσικά για όλα αυτά τα ζώα, τα φυτά, για οτιδήποτε, είναι υπεύθυνες οι δασικές υπηρεσίες.
Οι δασικές υπηρεσίες, μάλιστα. Εντάξει,
φυσικά,
εμείς επειδή δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι, αναγνωρίζουμε και τη δουλειά που κάνει ο κύριος Ζιγούρας και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές.
Φυσικά κάνει πολλή δουλειά και μεγάλη, όλα τα παιδιά εκεί στο δασαρχείο κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Παρόλο τον όγκο εργασίας που έχουν. Και δεν είναι μόνο οι αρκούδες η εργασία τους, είναι δεκάδες πράγματα να κάνουν οι άνθρωποι του δασαρχείου.
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω την εμπειρία των.
Ξέρεις,
Νίκο, από πέρσι έχω προσωπική εμπειρία της βοήθειας που μου παρήχαν οι άνθρωποι του δασαρχείου για τη ζημιά που είχα πέρσι. Την έπαθα και φέτος, αλλά φέτος δεν τους κάλεσα καν, γιατί λέω. Τι άλλο να κάνουμε.
Το γνωρίζω. Χρήστο,
δεν μπορούμε
γνωρίζω,
να κάνουμε κάτι παραπάνω.
Είναι πάρα πολύ ο κόσμο που δεν καλεί. Δεν καλεί το δασκαλία.
Αποδεχόμενος ίσως μυρολετρικά ότι αυτό είναι τώρα και με αυτό θα ζήσουμε. Αλλά
η ένσταση που είναι, η ένσταση δεν είναι μόνο. Οι άνθρωποι του δασκαλίου δεν είναι εκπαιδευμένοι για την αρκούδα όλοι. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι εκπαιδευμένα για την αρκούδα, όπως είναι υπάλληλος του δασκαλίου, να μην
ονοματίσουν,
που είναι εκπαιδευμένοι.
Σωστά, είναι εκπαιδευμένοι. Αλλά όταν έλα στη θέση της γυναίκας, στη στάση των δυσπηλιών.
Ναι,
και έλα αυτή την εικόνα, Νίκο μου, τώρα να κορνάρουν αυτοκίνητα για να φύγει η αρκούδα. Δηλαδή,
Χρήστο,
αυτά δεν είναι πράγματα.
Δεν είμαι μέτρο σύγκριση εγώ για αυτό. Πραγματικά δεν είμαι μέτρο σύγκριση, γιατί εγώ έχω άλλο τρόπο σκέψη και έχω άλλη εμπειρία πάνω στα ζώα αυτά. Έτσι, όμως μπορώ να σκεφτώ ότι ένας άνθρωπος στην θέα ενός τέτοιου ζώου και να είναι δε και μία γυναίκα δυστυχώς που μπορεί να μην έχει καν έρθει σε επαφή οπτική ποτέ με αρκούδα να δει μπροστά της αυτό το πράγμα. Βέβαια και ξαναγυρνάω και να σου πω τη σχέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων με όλα αυτά. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ναι, έχουν πάρει πολλά χρήματα για την αρκούδα εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ουσιαστικά υπάρχει περιβαλλοντική οργάνωση που μπορεί να έχει πάρει από Δυτική Μακεδονία ίσως και πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Εννοείς την Καλλιστό.
Γιατί. Η περιβαλλοντική οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν κατηγορώ καμία περιβαλλοντική οργάνωση. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού το ίδιο το κράτος δίνει σε κάποιους ανθρώπους χρήματα.
Αφού υπάρχουν λοιπόν τα εκατομμύρια, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε προστασία στοιχειωδώς ανθρώπων? Δηλαδή, δεν είναι εικόνα να περπατάει η αρκούδα και τα αρκουδάκια της και όλο της το σόι μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι
θα
εικόνα.
Θα έπρεπε και οι ομάδες άμεσης επέμβασης να στελεχωθούν πολύ καλύτερα, γιατί γίνεται ένας χαμός. Και δεν υπάρχει καν ομάδα με επέμβαση. Όποιο θέλει μπορεί να πάει, όποιο θέλει δεν μπορεί να πάει. Πολλές φορές η δασική υπηρεσία δασάρχης να έχει καλέσει την ομάδα με επέμβαση. Υλικά δεν υπάρχουν για να μπορέσει να κάνει κάτι η ομάδα με επέμβαση. Αυτά που ορίζει ένα πρωτόκολλο, οτιδήποτε ορίζει υλικά για να την αποτρέψει την αρκούδα από κάπου ή να την βγάλει από μια περιοχή ή να την αναχαιτήσει από μια στάνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί η ομάδα με πενιχρά υλικά και μόνη της.
Νίκο, ουσιαστικά είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχουμε καν μετρήσει ακόμα πόσες είναι. Δηλαδή, είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο περίπου κατ' εκτίμηση μπορούμε να πούμε τι υπάρχει.
Και αυτό
με κάθε επιφύλαξη, γιατί και η εκτίμηση ποικίλει με ποιον μιλάς, ανάλογα με ποιον μιλάς. Όμως μια γενική παραδοχή είναι ότι...
Μην ξεχνάμε όμως ότι ένα ζώο θέλει σαν μια χωροκατάκτηση μεγάλη.
Ωραία.
Τα αρσενικά γυρνάνε και οι μεταβλητές που γίνανε με τις τριχοπαγίδες, γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον DNA που θα γίνουν καταμετρήσεις, με τις τριχοπαγίδες που γίνανε κτλ. Συνήθως για αυτά που αφήνουν πιο πολύ το στίγμα τους είναι τα αρσενικά ζώα. Έτσι δεν μπορεί να ξέρεις τι τάξη μεγέθους έχεις ενός πληθυσμού.
Γενική παραδοχή όμως είναι, Νίκο, ότι έχουμε υπεράριθμο πληθυσμό για τα όρια μας εδώ και τα γεωγραφικά.
Έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, Χρήστο, στα χαμηλά. Είναι
μάλιστα
δεδομένο αυτό, γιατί υπάρχει.
Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα.
Ναι, μα υπάρχει τροφοληψία.
Πώς λύνεται αυτό λογικό το θέμα, γιατί αυτό προκαλεί την ανισορροπία τώρα στην περιοχή μας?
Εκεί που δαπανηθήκαν τα εκατομμύρια, δεν μας πούν και τα πρώτα. Πώς γίνεται.
Νίκο μου, μια και πάντοτε μπλέκονται και λεφτά. Στη Φλόρινα τη γειτονική, από την αρκούδα βγάζουν λεφτά. Εμείς από την αρκούδα θα βγάλουμε καμιά αρρώστια εδώ πέρα.
Ναι, βγάζουμε.
Θα βγάλουμε την ψυχή μας.
Η Φλόρινα, με το που μπαίνει στη Φλόρινα από την πλευρά της εισόδους, όχι από εμάς, από εδώ, από το Βίτσι, από την άλλη πλευρά έχουν ένα άγαλμα με μια τεράστια αρκούδα.
Βεβαίως.
Φυσικά βγάζουν λεφτά. Από τα μανιτάρια
στα
Γρεβενά βγάζουν λεφτά. Ας εκμεταλλευτούμε και εμείς αυτό με κάποιο τρόπο, βέβαια, και να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Δεν το λέω
όμως
αυτό.
Όμως υπάρχει λύση ώστε να επέλθει ισορροπία μετά τον υπερπληθυσμό της αρκούδας στην περιοχή μας?
Δεν
μπορούμε να μετακινήσουμε πληθυσμούς αλλού?
Φυσικά όχι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για υπερπληθυσμό ανάλογα με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που υπάρχει στο νομό μας, για να πούμε να βγάλουμε ότι εδώ πέρα έχει υπερπληθυσμό. Η πυκνότητα όμως όντως χαμηλά είναι περισσότερη, γιατί υπάρχει φαγητό. Με αποτέλεσμα, αφού υπάρχει φαγητό, να μην την πειράζει την αρκούδα, γίνει κάποια άλλη αρκούδα πιο δίπλα της, γιατί έχει μια επάρκεια και να ζει στα μικρά της και οτιδήποτε. Αν όμως είμαστε πάνω στο βουνό, στο γράμμο, και μια αρκούδα εκεί πέρα που χρειάζεται για να τραφεί κάποια τετραγωνικά χιλιόμετρα, θα την πείραζε την άλλη, θα έπρεπε να τη διώξει. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει ότι ψηλά έχουμε λιγότερη πυκνότητα, χαμηλά έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα, γιατί υπάρχει μια επάρκεια φαγητού. Αν υπάρχει επάρκεια φαγητού, τι γίνεται, γίνεται μεγαλύτερη αναπαραγωγή. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις αρκούδες, ότι έχουν και δύο και τρία μικρά μερικές.
Φυσικά.
Ναι, πράγμα το οποίο όμως, αυτό τι θα κάνουμε. Αυτό πρέπει, το ζούμε μαζί, που είναι και τόσο παρεξηγημένο. Και πραγματικά, και εγώ το παρεξηγώ πολλές φορές, σημαίνει ότι πρέπει να προφυλαχθούμε κι εμείς οι ίδιοι, Χριστό. Και δεν το λέω στον κόσμο τώρα.
Με συγγνώμη, Νίκο, γυρνάω στο σπίτι μου 10 η ώρα στο δυσπηλιό. Να μπω στο σπίτι μου και βρίσκομαι μπροστά και αντιμέτωπος. Τι προφύλαξη να πάρω, δηλαδή τι να έχω μαζί μου, κάνα 5-6 μπράβους. Πώς να γυρίσω στο σπίτι μου, πώς να γυρίσω το παιδί που είναι καλοκαίρι και παίζει με το ποδήλατο στο σπίτι του 10 η ώρα, σου λέω. Δεν σου λέω 11. Σου λέω 10 η ώρα να γυρίσει σπίτι. Δεν είναι φυσιολογικό. Τι μέτρα να πάρει.
Και τώρα που μας ακούει, σίγουρα ο κόσμος είναι στα κάγκελα και σου λέει: τι λέει ο Παναγιώτοπουλος, έχει δίκιο, αλλά ξέρεις, πάρε προφυλάξεις. Πρέπει να πάρουμε εμείς οι ίδιοι τις προφυλάξεις μας. Αφού δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο το κράτος, αφού το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή, ώστε να μην έχουμε ή να αποτρέψουμε τα ζώα να μπαίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, πρέπει να πάρουμε εμείς οι ίδιοι τις προφυλάξεις. Είτε ο Δήμος, είτε εμείς, είτε με τους κάδους, είτε τα σκουπίδια, είτε τις κερασίες μας, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το είχαμε πει λίγο πριν λίγες εβδομάδες, Χριστό, πριν 2-3 εβδομάδες, ότι ακόμη δεν είδαμε τίποτα.
Με ναι, γιατί δεν είχαν οριμάσει ακόμη τα κεράσια.
Ακριβώς. Με την καρποφορία των κερασιών. Είναι αυτό το φαινόμενο. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Δεν υπάρχει κερασιά που να μην είναι. Θυμάσαι, ήταν και σλόγγαν πέρσι, κερασιά και αρκούδα. Το έλεγες και εσύ, το λέγαμε. Κάθε κερασιά και μια αρκούδα. Δυστυχώς η καρποφορία είναι τώρα, υπάρχει, αν μπορούμε να συλλέξουμε γρήγορα τους καρπούς, ώστε να μην προσελκύει το ζώο. Γιατί
τι να τα μαζέψουμε, άγουρα βρε Νίκο, να τα μαζέψουμε και άγουρα από την άλλη, δεν γίνεται και αυτό.
Ας πάρουμε και τα μέτρα προφύλαξη κάποια στιγμή και στην αυλή μας μέχρι να γίνουν τα κεράσια, όσοι μπορούμε. Μάλιστα τόσο στη Μεσοποταμία που πηγαίνει συνέχεια στο σπίτι, που έβαλα και εγώ κάμερα,
ναι.
Ο άνθρωπος έβαλε πίσω από το γήπεδο, έβαλε και ηλεκτροφόρα περίπταξη.
Ναι.
Και όμως η αρκούδα περνάει, περνάνε τα μικρά, από ό,τι είδα στις κάμερες εγώ, περνάνε τα μικρά και ανεβαίνουν στην κερασιά. Μπορεί να περνάει η μεγάλη, τα μικρά όμως περνάνε και ανεβαίνουν στην κερασιά.
Μάλιστα.
Μέσα στο σπίτι του. Σίγουρα δεν μπορείς, πρέπει να βρεις, να βρούμε τα μέτρα. Εγώ απεύχομαι μήπως γίνει κανένα ατύχημα σε όλη αυτή την περίοδο.
Εδώ θα έρθουμε τώρα στο χειρότερο. Βέβαια, μέχρι στιγμής θα πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσο πυκνή εμφάνιση αρκούδας και σε κατοικημένες περιοχές, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, εκτός μιας εξαίρεσης, αν θυμάσαι λίγο παλιότερα που είχε μεταφερθεί ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο, ένας βοσκός,
ναι.
Και μια υπόθεση ακόμα που υπήρχε στο πιο χωριό, θύμισέ μου, που ήμουν και μάρτυρα στο
Γέρμα.
Όχι στο Γέρμα.
Και στο Βέργα.
Στο Βέργα ήταν.
Πιο παλιά, ναι, ο κύριος.
Ναι, με έναν...
Είχε...
Ναι, με... που ήμασταν και στο δικαστήριο και μαζί ήμασταν, θυμάμαι, στο...
ναι.
Για τα όσα έχει πει εδώ. Τέλος πάντων, αν γίνει κάποιο κακόνικο, γιατί αυτό ρωτάνε οι περισσότεροι, γιατί εδώ προτείνουν και μέτρα απομάκρυνσης στηρώσεων, βλέπω εδώ επίσης μας στέλνουν, δεν ξέρω, έως και ακραίων μέτρων, τα οποία βεβαίως δεν
είναι εύκολο να περάσετε στηρώσεις οτιδήποτε άλλο. Τα ζώα δεν έχουν σύνορα, μπορεί να είναι ζώα στην Αλβανία, ζώα στην πρώην Μακεδονία, στα Σκόπια, να το πω έτσι.
Ναι.
Δεν μπορείς να ξέρεις τις μετακινήσεις που κάνουν τα ζώα και ποια είναι στερωμένα και ποια δεν είναι στερωμένα. Βλέπετε ότι οι αρκούδες που έχουν απομακρυνθεί.
Ναι. Εάν υπάρξει λοιπόν. Για να πάμε στο ερώτημα το κανονικό όμως, Νίκο. Αν υπάρξει τραυματισμός ή επίθεση άγριο ζώο προς τον άνθρωπο, ο τραυματίας εναντίον ποιου θα στραφεί, ή αν γίνει και κάτι ακόμα χειρότερο, το οικογενειακό του περιβάλλον.
Εναντίον του κράτους, του ιδίου.
Άντε πάλι με το
εκεί που ανήκει,
βρε Νίκο μου.
Εκεί που ανήκει και προστατεύεται το ζώο.
Ναι.
Ναι. Στην Εγνατία τι γίνεται.
Το κράτος είναι λίγο πιο απρόσωπο. Πού θα κάνει ο άνθρωπος τη μήνυση.
Δυστυχώς, κατά παντός.
Και έτσι δεν θα βγάλει ποτέ άκρη.
Στην Εγνατία, φυσικά, στην Εγνατία τι γίνεται. Πόσα αυτοκίνητα έχουν χαθεί στην Εγνατία. Για ρωτήστε αν έχει πάρει κανένας αποζημίωση. Κανένας δεν πήρε αποζημίωση. Και θα πούνε τώρα οι φίλοι ακροατές, ρε Παναγιωτόπουλε, δεν παίρνει κανένας αποζημίωση, εσύ τα παίρνεις, όχι εγώ, ούτε εγώ τα παίρνω.
Νίκο, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Αν έχουμε ένα τραγικό θέμα με αυτή την ιστορία, θα αλλάξουν πράγματα στην Καστοριά μετά. Δηλαδή, μήπως όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να υπάρξει ένα πολύ πολύ δυνατό περιστατικό για να αλλάξουν πράγματα.
Δεν νομίζω, και να γίνει ένα δυνατό περιστατικό, Δεν νομίζω. Αφού είμαστε εναρμονισμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν νομίζω να υπάρχει.
Α, ούτε και σε αυτή την περίπτωση πιστεύεις ότι πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
Επιμέρους μπορεί να παρθούν μέτρα, να γίνουν κάποια μέτρα ή να γίνει κάτι, ας πούμε, ώστε να διωχτούν κάποιες αρκούδες. Ίσως τότε η ομάδα μεσεπέμβαση να, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να συντονιστεί και να μπορέσει να δουλέψει σαν ομάδα όπως πρέπει. Αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάτι παραπάνω. Και εσύ καταλαβαίνω που το πας και ο καθένας το σκέφτεται. Δηλαδή να αφαιρέσουμε κάποιο πληθυσμό από την περιοχή ώστε να είναι είτε με το θάνατο είτε με οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Η αρκούδα είναι ένα είδος προστατευόμενο.
Βέβαια, και βρίσκεις τον πελά σου. Να το πούμε και αυτό και να το τονίσουμε για αυτές που σας μπαίνουν ιδέες. Λοιπόν,
εγώ προτείνω αποκλειστικά στον κόσμο να πάρει μέτρα προφύλαξης ο ίδιος, γιατί δεν γίνεται τίποτε άλλο.
Υπάρχει όμως μια ακόμη διευκρίνηση, Νίκο. Επειδή λες και το είπες 2-3 φορές σήμερα ότι υπεύθυνο είναι το κράτος. Υπάρχει εδώ λοιπόν η σύγχυση. Αν υπεύθυνο είναι το κράτος, η δική σας υπευθυνότητα πού αρχίζει και πού τελειώνει? Δηλαδή, εσείς ποια είναι η δική σας δουλειά?
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ένα ρόλο συμβουλευτικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Το κράτος το ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις παίρνει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συμβουλευτικό ρόλο. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλει τις παίρνει, αν θέλει δεν τις παίρνει. Αν θέλει τις συμβουλεύεται, αν θέλει δεν τις συμβουλεύεται. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν στις περιβαλλοντικές οργανώσεις ειδικοί πάνω στο αντικείμενο και τους κάνει χρήση το ίδιο το κράτος. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν νομοθετούν και ούτε αποφασίζουν. Ναι. Ακόμη και μια αρκούδα για να μετακινηθεί χρειάζεται υπογραφή από το ίδιο το κράτος. Υπογραφή από τον ΦΠΚΑ.
Καλά, το είχαμε ζήσει αυτό το θέμα με την περίφημη αρκούδα της Πέτρας, αν το θυμάσαι.
Βεβαίως με την αρκούδα
που χρειαζόταν ένας χρόνος για να μπει μια υπογραφή.
Ακριβώς. Και με την περίπτωση του Δεσποιλίου εδώ πέρα που είχαμε πάλι τη μικρή, την πέρσι, που είχε λάβει μέρος και ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Αμυράς, που μαζί μου μιλούσε κιόλας, δεν μπορείς να πάρεις τέτοιες αποφάσεις. Και το δασαρχείο, με λίγα λόγια, για να πάρει κάποιες αποφάσεις, είναι στηρωμένο το ίδιο δασαρχείο. Αν δεν ξεκινήσει από κάτω η απόφαση. Ο δασάρχης έχει τη δύναμη να πάρει κάποιες αποφάσεις, αλλά πρέπει όμως να υπάρξει και η επικύρωση από την κείμενη νομοθεσία, να είναι βέβαια νόμιμες οι αποφάσεις που θα πάρει και βέβαια και από το ίδιο το ΦΠΚΑ. Δεν μπορεί ο καθένας να δουλεύει έτσι και δουλεύει βάσει νομοθεσίας και βάσει κάποιου πρωτοκόλλου.
Ναι.
Γι' αυτό, λόγω ότι είναι δυσκίνητα όλα αυτά, δυστυχώς πρέπει εμείς ήδη να πάρουμε τα μέτρα. Και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως είπα, έχουν ένα συμβουλευτικό ρόλο. Θα μου πεις γιατί τις πληρώνουν.
Αν έχετε μόνο συμβουλευτικό ρόλο, ουσιαστικά σημαίνει ότι σε ένα κακό, Θεός φυλάξει, να χτυπήσω και ξύλο, έχετε και το ακαταδίωκτο, βέβαια. Αυτό καταλαβαίνω.
Φυσικά, ναι, δεν είναι.
Ο κύριος Κοσμάς κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση εδώ, βλέπω, Νίκο. Ναι, κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση. Πέρα από το αν γνωρίζουμε πόσες είναι, εάν μπορούμε ή αν υπάρχει ένας κανόνας που να λέει πόσες αρκούδες μπορεί να είναι στο νομό Καστοριάς. Δηλαδή, ανάλογα με τη γεωγραφία, να έχουμε και τον αντίστοιχο αριθμό. Έχουμε τέτοια αναλογία?
Εννοούμε, κύριος Κοσμάς, σίγουρα θα λέει για τη φέρουσα ικανότητα ενός βιοτόπου.
Δηλαδή, αυτό.
Πόσα ζώα μπορεί ένας βιότοπος να χωρέσει ένα λεωφορείο 30 θέσεων, δεν μπορεί να πάρει 100 άτομα.
Μάλιστα, αυτό εννοεί. 30... Πολύ ωραία ερώτηση ο κύριος Κοσμάς.
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Βλέποντας αυτά όλα και εμείς, τις παρατηρήσεις που κάνουμε και όλα αυτά που βλέπουμε κι εμείς, η πυκνότητα, όπως είπα, είναι χαμηλά, είναι πολύ μεγαλύτερα από ψηλά. Αλλά δεν μπορείς να πεις να κάνεις μια τάξη μεγέθους ότι εδώ πρέπει να είναι τόσα σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο ή σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Είναι θέμα επάρκειας τροφής. Αν υπάρχουν τα καλαμπόκια που υπάρχουν τώρα ή ότι οι άλλες τροφές που τρέφεται η αρκούδα, ο βιότοπος μπορεί να είναι ικανός για να φέρει αυτόν τον αριθμό. Αν δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν είναι. Για μένα προσωπικά, προσωπική μου άποψη βέβαια, χωρίς να υπάρχει.
Ουσιαστικά στην επέκταση της ερώτησης του κ. Κοσμά, θα έλεγα εγώ πόσες επιπλέον αρκούδες έχουν διαβιούν σήμερα στην περιοχή μας, για να καταλάβουμε δηλαδή.
Ουσιαστικά για μένα, Χρήστο, και είναι προσωπική μου άποψη μέσα από τις παρατηρήσεις που κάνω καθημερινά ή αυτά που βλέπω, χωρίς να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, πιστεύω και εγώ ότι στα χαμηλά έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό αρκουδών.
Νίκο, εσύ με το χέρι στην καρδιά, πόσες πιστεύεις ότι είναι στον δικό μας βιότοπο, τον νομού Καστοριάς?
Δεν μπορώ να το πω αυτό, Χρήστο. Ούτε με το χέρι στην καρδιά.
Έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα νούμερα. Έχουν ούτε μιλήσει ακόμη και για 400 και 500 ζώα κάποιοι. Ο Αρκτούρος, νομίζω, και ο Χριστό μιλάει για έναν αριθμό κάτω των 200. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά κιόλας, να μην κάνω λάθος.
Μιλάει για Δυτική Μακεδονία. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για Καστοριά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται στη Δυτική Μακεδονία, γίνεται σε ευρύτερη περιοχή. Γιατί τα ζώα κυκλοφορούν, όπως σου είπα. Φανταστείτε ότι ένα ζώο που αφέθηκε στον τρίλοφο που λέμε.
Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι δεν πολύ κυκλοφορούν, δηλαδή. Αν λάβω υπόψη, γιατί όποτε και αν περάσω από το Δισπηλιό, γιατί πριν και περνάω εκεί κάθε μέρα, θα τη δω την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχουν και ένα ωράριο και ένα δρομολόγιο που το τηρούν καθημερινά.
Εγώ θα πω απλά, Χριστό, ότι είναι συνήθες φαινόμενο ότι τα θηλυκά με τα μικρά τους να προσεγγίζουν οικισμούς. Και αυτό είναι σημαντικό να τα ακούσουν οι φίλοι οι ακροατές, να προσεγγίζουν οικισμούς, να προστατεύσουν τα μικρά τους από τα αρσενικά. Γιατί αν τα σκοτώσει το αρσενικό, συνήθως τα σκοτώνει μάλλον το αρσενικό, αυτά έρχονται σε ίστρο και ξαναζευγαρώνουν. Και αυτό είναι ο νόμος.
Μα και γι' αυτό τα σκοτώνουν και δεν είναι μόνο οι αρκούδες, και οι γάτες, νομίζω, το ίδιο συμβαίνει.
Ναι, αυτό λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε ότι μια αρκούδα εδώ πέρα κοντά στην περιοχή μας, κοντά στο χωριό μας, και έχει και μικρά και είναι επικίνδυνη. Καμία αρκούδα δεν είναι εμπλακή με άνθρωπο, όπως και κανένας άνθρωπος.
Όταν υπάρχουν μικρά όμως τα πράγματα είναι μπέρδεμα.
Βέβαια.
Γιατί είναι ακόμη το ένστικτο της μάνας, που είναι ίδιο στον άνθρωπο, στην αρκούδα, στο πουλί και παντού στη φύση.
Ακόμη πιο πολύ ίσως να μην θέλει να εμπλακεί όταν έχει τα μικρά, γιατί προστατεύει τα μικρά της. Όμως άμα στριμωχτεί, φυσικά θα τα προστατεύσει όπως κάθε μάνα.
Νίκο, πες μας και κάτι ακόμη πριν κλείσουμε. Γιατί είμαστε στις αρχές Ιουνίου, νομίζω ότι ζούμε το πικ των εμφανίσεων. Μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτό το πολύ συχνό, η πολύ συχνή εμφάνιση σε κατοικημένες περιοχές?
Με την αλλαγή της τροφής, δηλαδή με το τελείωμα τα κεράσια, θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά και νομίζω ότι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, Αύγουστος, θα είναι και πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
Άρα ένα μήνα ακόμα σίγουρα θα έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα.
Αυτή τη βδομάδα και την επόμενη που έχουμε τα καράσια, Χρήστο, και αυτά που θα μείνουν πάνω, θα έχουμε δυστυχώς πολλές επισκέψεις. Ας λάβουμε τα μέτρα μας. Τα περιστατικά όμως, να ξέρεις, και από δασαρχείο και από όλους, αξιολογούνται βάσει επικινδυνότητας. Γνωρίζει η ίδια και το ίδιο το δασαρχείο και εμείς που είναι τα προβλήματα. Μην νομίζει ο άλλος ότι τους πήρα τηλέφωνο, είναι εδώ μια αρκούδα, δεν πήγε υπηρεσία, δεν πήγε ο Παναγιωτόπουλος, δεν πήγε κανένας. Βάσει της επικινδυνότητας των επισκέψεων αξιολογείται και πηγαίνουν εκεί που θεωρείται επικίνδυνο περισσότερο. Κάπου αλλού λοιπόν θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να μην πάνε σε κάποιον άλλον. Και να ξέρουν ότι η δασική υπηρεσία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, πραγματικά πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω. Προσπαθούν. Και πάμε κι εμείς και από την ίδια την πλευρά μας και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το πρώτο πράγμα είναι τα μέτρα προφύλαξης, δυστυχώς για τον κόσμο είναι να τα πάρει ο ίδιος. Και όσο για τα χρήματα που έχουν δαπανιστεί στη Δυτική Μακεδονία για την αρκούδα, και εγώ θα το πω και εγώ το λέω, ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει κανένα χρήμα από αυτά, ήταν ένα λάθος πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα λέμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Φαντάζομαι σύντομα. Καλημέρα.
Ναι. Μακάρι να μην τα πούμε για τέτοια.
Για άσχημα όχι, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Χριστό.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Νίκος Παναγιωτόπουλος, λοιπόν, για όλο αυτό το μπαράζ επισκέψεων σε κατοικημένες περιοχές της Αρκούδας, ακούσατε ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον, θα συνεχιστεί τουλάχιστον για ένα ακόμη μήνα. Τουλάχιστον.